l-ġimgħa oħra nilqgħukom miegħ il-programm ieħor mis-sensiela ta' programmi bliżenta Connect miegħi Amy Camilleri Zara. Connect huwa programm imtellam il-fakultà tissieħ fis-soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' membri tal-fakultà biex niddiskutu magħhom fil-qrib ir-riċerka li jkunu qegħdin jagħmlu. Għal-programm tiegħi tal-lum ta' din il-ġimgħa għandna lil Matthew Vassallo, student ta' dottorat fiħdan il-fakultà li ħajkellimna ftit dwar ir-riċerka tiegħu fejn wasal sissa u x'proprju waslu għal dan il-vjaġġ. Nilqak Matthew, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Forsi nibdew billi tgħidilna ftit x'inhu s-suġġett tal-riċerka tiegħek.
Grazzi Amy tal-istedina u nisab kontent li qiegħed hawnhekk. Ir-riċerka tiegħi bażikament tirrigwarda l-lob tal-azzard, imma speċifikament l-effett tal-azzard, jiġifieri persuni oħra li huma impatti minħabba l-problema ta' xi ħadd ieħor.
Interessanti.
Bażikament qed nippruvaw insibu mod forma ta' terapija kif l-impatt jiġi mnaqqas fuq dawn in-nies. Jiġifieri ħafna drabi treatment biex ngħidu hekk għall-problem gambling għall-lob tal-azzard ukun dirett lejn il-gambler, il-persuna li jkollu problema. U dawn in-nies li jkollhom ħafna diversi impatti, ħafna drabi jiġu minsija u m'hemmx qisu servizz speċifiku għalihom, speċjalment lokalment, però mhux biss lokalment. Ġifieri hija area li ma tantx ngħatat importanza fil-letteratura.
Alright. Mhux waslek għal dan is-suġġett, forsi tgħidilna ftit anke il-background tiegħek ma nafx forsi riċerka li għamilt qabel, jew xi studjajt qabel, kif wasalt ukoll f'dan il-vjaġġ li tagħżel dan is-suġġett.
Tajjeb, jiena bħala first degree kont għamilt nursing, ġifieri u fil-mixja tiegħi bħala infermier iltqajt ma' ħafna nies li kienu mpatti b'xi mod jew ieħor, ġifieri f'livelli differenti, però hawn ħafna nies li huma mpatti, ġifieri bħala percentaġġ l-letteratura tgħid li jista' jkun li 19% tal-popolazzjoni xi darba jew oħra se jkunu b'xatt impatti b'xi mod. Ovvjament mhux kulħadd bl-istess mod, imma
kulħadd mod dirett ukoll.
Ġifieri imma 19% 19% jistgħu jkunu affected others f'xi punt jew ieħor fil-ħajja tagħhom. Ġifieri u meta kont ners ovvjament iltqajt ma' ħafna nies li kienu impatti, iltqajt ma' gamblers ukoll, ġifieri nies li kienu jiġu tard għat treatment għax jibqgħu moħlin il-każino, ġifieri. U l-impatti huma diversi.
U forsi ma nafx personalment ma tantx naf dwar is-suġġett, ġifieri bla mod ta' riċerka. Ġifieri interessanti forsi tgħidilna wkoll naqra background kemm mod lokali u anke forsi riċerka xi tgħid dwar is-suġġett anke f'pajjiżi oħra.
Iva, il-lob u l-lob għall-flus ġifieri ilu minn dejjem. Ġifieri mill-bidu taċ-ċivilizzazzjoni n-nies kienu jagħmlu l-imħatri fuq unpredicted events, ġifieri fuq affarijiet illi ma tkunx taf x'inhu l-outcome tagħhom. Sewa. Issa lokalment qisu iktar minn nofs il-popolazzjoni tieħu sehem f'xi attività tal-gambling. Però ovvjament mhux kull attività twassal għal problem gambling sewa. Issa x'inhu problem gambling? Problem gambling huwa meta wieħed jitlef il-kontroll. Jitlef il-kontroll mhux biss fil-flus li jonfoq u fil-flus li jonfoq biex jirbaħ dak li jkun telef, però wkoll f'ħin li investi fil-gambling, ġifieri u mhux ħin li jilgħab biss, ġifieri ħin li jaħseb. Ukoll, ġifieri il-problem gambling hija waħda ħafna mhux just financial.
Mhux inti mort u labt imma anke wieħed forsi jibqa' jaħseb fuq il-lob u fuq x'ista ma nafx waslu biex jirbaħ iktar.
Eżatt, ġifieri u ħafna mill-lum il-ġurnata bl-online gambling hija one ħafna iktar faċli biex taċċessa, ġifieri you can access it minn fejn trid, fi x'ħin trid u kemm trid, għax websites u apps għaw kemm trid. Fimt? Ġifieri wieħed anke waqt li jkun ix-xogħol hemm bżonn illum il-ġurnata mal il-każino. Fimt, u speċjalment anka wara l-COVID ħaspinta ħafna iktar l-online.
L-online gambling.
Ġifieri, dik hija waħda. U t-tieni net, għal kontrarju ta' addictions oħrajn, ġifieri problem gambling tiġi meqjusa jisa' bħala behavioral addiction u ta' wkoll taħt substance misuse. Ġifieri, imma d-differenza li problem gambling, speċjalment l-online, u aktar faċli li taħbi għalfej għax m'hemm sintomi. Mhux bħal meta wieħed jieħu droga jew wieħed jixrob ħafna. Dak ħajkun hemm physical
attribute
jara. Fimt ġifieri, imma problem gambling ħafna drabi, speċjalment l-online, sakemm joħorġu l-impatti u l-perżun ta' madwaru jsir jafu bi-problema. Tkun gravat ħafna problema.
Kważi jkun isu. Wasal tartwis biex najtek biex mbagħad li
dawn. Ġifieri ħafna drabi meta jsiru jafu n-nies, meta jkun hemm użura, meta jkun hemm loss of assets, ġifieri savings sparpaljati jinqala xi ħaġa fil-familja, ħandura savings. Mbagħad nindu dawn li m'hemmx savings.
Ġifieri mbagħad isek il-problema kważi tant kibret u sar tartwis li huwa diffiċli biex wieħed jagħmel xi ħaġa dwar għall-kontrarju ta' kif semmejt inti fejn għandek problema ta' alkohol pereżempju, użu l-effett huwa medjati
ngħidu hekk
peress li fejn.
U hemm xi ħaġa li qed tara.
Ekku.
Dik id-differenza.
Ekku, interessanti ħafna. Għalfejn kien hemm bżonn ta' din ir-riċerka, ġifieri għandna meta nagħmlu riċerka ħafna drabi nfittxu jew gap fil-riċerka ġifieri naraw din ma tantx ġiet irriċerkata mela ħanfittex fuq din. U għalfejn naħsbu li hemm bżonn għax da ovvjament kulħadd jixtieq il-riċerka tiegħu kollha użu ħadd ma jagħmel riċerka biex ħallija fuq l-iskafef tal-librerija. X'kien qisu li għalfejn hemm bżonn ħassejt il-bżonn ta' din ir-riċerka?
Malta speċjalment l-lob tal-azzard u speċi responsible gaming u daw il-sort of terminology għadhom ħafna fil-bidu tagħhom. Ġifieri servizzi mhux bħal hemm servizzi għad-droga u għall-alkohol, servizzi għall-gambling mhumiex daqshekk avvanzati. Ġifieri in ġenerali anke għall-gambler. Ġifieri. Però peress li huma inqas avvanzati għall-gambler, ovvjament għall-effett ta' ders kważi kważi ma jeżisti xejn struttura lokali u barra minn Malta riċerka li saret ġifieri jiena qed nuża evidence-based approach fil-ewwel fażi ta' riċerka għamilt systematic review meta-analysis, ġifieri fittixt il-letteratura għall-iktar evidenza konkreta li teżisti u rajt li għannet li mumma l-interventions li qed jiġu adopted għall-affected others. U kemm qed jaħdmu. U nfatti mill-statistical synthesis ħalet li id-differenza bej il-treatment groups, ġifieri dawk il-persuni li rċivew l-intervention li qed jistudja r-riċerka. U treatment as usual li huwa treatment ġeneriku ma kienx hemm differenza sostanzjali fil-improvement tal-outcomes. U dik hija waħda mir-raġunijiet ovvjament x'hemm dejt ir-riċerka kont naf li m'hemmx daqshekk riċerka fuq l-area, però ma kontx naf kemm hi effettiv jew le, jiġifieri dak ħareġ ovvjament x'hemm dejt ir-riċerka. Issa mbagħad it-tieni fażi kienet Delphi Study, ġifieri incorporate stakeholders, minn gaming companies, psychologists, social workers, treatment providers, u wkoll service users, ġifieri affected others u problem gamblers wkoll.
Għabbej, ma' komplement, skużani, għamma' fekti. Meta tajt effective others, għandek xie definizjoni partikolari, ġifiri naf il-familja, il-partner ta' dak li jkun. Jew ħallejta forsi mifruxa biex tara, għax ovvjament jina forsi il-partner ġi affettwat mod, imma tfal forsi, ma' nafx mux daqsek, għalkemm, jekk ovvjament ikun hemm telf ta' savings, tfal ukoll ħajġu affettwati. Ma' nafx jekk użajt xi definizzjoni partikolari ta' dawk li huma meqjusa bħala affected others, ġifieri dawk li huma affettwati minħabba l-lob tal-gambler, tal-persuna.
Eżatt, definitions dawk li huma close definitions, dawk li huma open.
All right.
Mela, close definition x'inhi? Close definition hija meta inti qed tinvolvi l-effect other li huwa partner intimo, ġifieri il-sexual partner jew il-mara jew ir-raġel tal-persuna. Jiena fir-riċerka tiegħi ħadt l-open definition, ġifieri li nafu li il-relationship tal-effekt ta' dermal gambler huwa vast.
Issa tkun l-om jew
ġifieri om, ġenituri, aħwa, kollegi, ħbieb, employers.
Alright. Ġifieri ħallejta miftuħa.
Ħallejta miftuħa għaliex jekk kieku użajt closed ending kon ħan il-limita s-servizz għan-nies. U nafu li l-problema taffatwa ċirku akbar ta' nies.
U forsi naħseb anke f'kuntest ma nafx, nażar dan jiet f'kuntest lokali, ġifieri ħafna drabi jekk ħan jieħdu ma nafx forsi jew Malta nibqgħu ngħixu iktar id-dar mal-ġenituri ġifieri jekk wieħed jew waħda qed tilab il-flus biex ngħidlek ħajkollha effett mhux biss fuq il-partner imma jekk inti għadek toqgħod id-dar ħajkollha effett fuq il-ġenituri fuq l-aħwa li għadhom joqogħdu miegħek ġifieri naħseb b'kuntest kulturali naħseb ukoll naqbel miegħek li tagħmel sens li tħallija iktar miftuħa u naħseb meta tagħmel ir-riċerka wkoll ovvjament iktar kemm ħatala iktar ħajkollok inqas aċċess prim fi għall-parteċipanti, eċċetra.
Ġa li kienet diġa waħda mill-issues tar-riċerka, ċifieri hawn Malta żgħar dak li jkun forsi jibża jħuseb f'riċerka, jibża jitkellem mal-problem gambling hemm ħafna shame relatat, ġifieri speċjalment hawn Malta li kulħadd jaħfil kulħadd. Wieħed forsi joqgħod naqal ura mill-juri isma' jiena għandi problema jiena ġejt impatt mill-problema ta' xi ħadd ieħor, ġifieri dik waħda mill-fatturi, però apparti minn hekk il-repercussions, ġifieri l-impatt li qed jesperjenza u l-effekt others huwa diversi, ġifieri financial impact hija waħda minn xi disa' kategoriji ta' impacts li jeżistu fil-letteratura.
Xuk xista' jkunu l-impatti l-oħra? Għax forsi mal-ewwel jiena assumejtaha kif probabbli jagħmlu qed jagħmlu semmija l-ewwel ma naħsbu huwa fil-financial impact li kif semmejt inti dak kellna flus, kellna dar, kellna karozza f'daq waħda spiċċajna mingħajr għax minn lava pereżempju. X'inhu huma l-impatti li jista' jkun hemm li qed jesperjenza minħabba dan il-fenomenu?
Financial impacts huma l-iktar sewwa. Imma apparti minn hekk hemm ħafna psychological impacts ukoll. Anxiety, depression. Ġifieri wara financial impact dawk huma jisu l-iktar komuni, jesperjentu ħafna anger dawn il-persuni. Hemm ukoll social impacts, kif qed lek hemm ħafna xejn involut. Ġifieri dak li jkun jibda jaqtar ruhom iċ-ċirku support system tiegħu tas-soltu, jekk wieħed kien joħroġ mal-ħbieb jibda jnaqqas biex ma jsirux jafu jew biex ma jmutux dak il-kelma. Fimt, ġifieri social impacts. Apparti minn hekk impact fuq ix-xogħol. Dak li jkun ġifieri jekk minħa tal-gambler forsi qed jilab waqt il-ħin tax-xogħol, il-kollegi tiegħu qed ikollhom jagħmlu x-xogħol tiegħu biex ipattu għall-ħin li qed jeħli hu. Jew il-persuna l-effekt għadir, qed tieħu iktar sick leave, ħabba l-mental health, forsi biex tieħu ħseb it-tfal, forsi ma kienx taħdem qabel il-persuna, il-partner l-oħra, u ħabba il-problema tal-azzard kellha toħroġ taħdem. Dak li jkun jitlef promotions minħabba il-problem gambling. Mbagħad hemm kuntesti oħrajn, jiġifieri barra minn Malta, speċjalment l-Awstralja, hemm ħafna kulturi differenti fis-sens ta' aborigini u huma ħafna xejn. Jiġifieri jiġu kważi outcasts tal-komunità. Fejn jidħol ir-reliġjon, ċertu reliġjonijiet ma jaċċettawx, ma tistax tieħu sehem f'gambling activity, jiġifieri jekk inti mhux biss tieħu sehem, imma għandek problema jekk tiġi impatt mill-problema ta' ħadd ieħor, hija xi ħaġa akbar.
Issa hemmhekk ix-xejn naħseb huwa qisu dak ngħidulu double u triple.
Eżatti, eżatti. Ġifieri l-impacts huma ħafna. Aħna awtomatikament ma ħna jmur fuq il-finanzi, imma it is much wider.
Hija vera ċirku kif qed tgħid inti, ġifieri waħda qisu twassal għal problema oħra u jkompli mhux qas kważi emxi end point, għax dan, għad għandek effett, domino effect.
U apparte minn hekk, l-iktar ħaġa li xtaqt nieħusem fir-riċerka u nittargeti għalej effett, ta' ders kienet li anka jekk il-problem gambler jieqaf jieqaf jiggambelja, il-repercussions l-effett ta' ders jistgħu jibqgħu għaddejjin għal tul ta' żmien. Ġifieri jekk jiena il-partner tiegħi problem gambler. U il-problem gambler madux jilab, jiena l-impatti nista' nibqa' nesperjenzhom. Jew jekk jiena m'għadniex inkuntatt, ċertu psychological, jew behavioral, għax anke ħafna mill-effekti ta' waħda mill-impact hija li jiddevelopjaw addiction huma stess.
Interessanti.
Fimti ġifieri anke jekk il-kuntatt jieqaf jew il-problema minnaħa tal-gambler tieqaf, ċertu repercussions jibqgħu għaddejjin.
Element ta' biża' naħseb huwa li tiġini f'moħħ li inti għalkemm forsi naf il-partner it-tifel jew tifla waqfu, imma tibqa' xorta dik l-element ta' tieta u biża li daw xi darba ħerġgħu jaqgħu.
Eżatti waħda mill-problemi tal-problem gambling li hemm low treatment entry ġifieri ma tantx ifittxwajnuna, ma tantx ikomplu treatment. U hem relapse rate għoli, ġifieri dak li jkun iktar faċli jaqal ura fil-problema.
Tajjeb. Għattinna ħafna dwar il-riċerka li hemm available. Fuq riċerka tiegħek speċifikament issa, forsi għidna fiex wasalt propju f'dan l-istadju u x'ħa tkun qiegħed tagħmel eventwalment.
Eżatti. Mela kif qed lek ir-riċerka fiha tliet fażijiet. L-ewwel fażi kienet is-systematic review u meta-analysis li bija identifikajt li huma l-interventions u li huma iktar forsi superjuri minn oħrajn biex jiena iddeċidejt fuq li mal-linja ħanimxi biex noħloq l-intervention tiegħi.
U dawn interventions li saru ovvjament naħseb barra minn xtutna.
Ekku, ekku. Kull ma kien hemm ġifieri xi 10 studji li investigaw dal-fenomenu mod esperimentali, ġifieri.
Anka barra minn xtutni.
Iva, ġifieri, sitta minnhom kienu l-Kanada, kien hemm tlieta Sweden, wieħed l-Amerika, ġifieri anka lokalment fis-sens laqas l-Ingilterra, m'hemm di tip ta' riċerka, naħseb wara fil-viċinanzi tagħna ta' Malta. U ovvjament tista' tifhem li l-Kanada, eżempju, l-ġeografika tagħha hija ħafna differenti minn tagħna. Allura ċertu interventions jistgħu ma jkunux daqshekk adattati għalina.
Anka naħseb ma nafx ikkux sib tixta' problema għalfatt li ma kienx hemm daw interventions iktar porsi fir-reġjun Mediterranju jew fl-Ewropa, ma nafx hekk affettwat. Ovvjament naħseb il-kultura ma nafx għandix xi
jiena ħafna mill-ara kien hemm żewġ tipi, mela l-ewwel tip huwa fej jiffukaw fuq il-problem gambler u l-effett ta' ġifieri tip ta' couples therapy.
All right.
It-tip l-oħra tal-intervention kienet coping skills. Fejn l-effett ta' ġifieri tip ta' coping skills biex jiddil jew jimmaneġja mal kif ħaj rispondi, kif ħaj aġixxi, kif ħaj kontrolla l-finanzi, x'għandu jagħmel jekk il-partner jesperjenza relaps jew il-persuna tesperjenza relaps. Ġifieri jiena sibt li l-coping skills huma daqs iktar effettivi u l-intervention tiegħi ħatkun coping skills intervention.
L-ewwel biex nerġgħu morru lura l-fażijiet, l-ewwel fażi kienet rajt x'hemm available u x'sar u forsi x'ħadem. It-tieni fażi.
It-tieni fażi issa li ħriġna li ħanu oħorġu coping skills intervention għandi id-Delphi study fejn daw l-stakeholders li qed jigwidaw il-formulation ta' treatment manual, ġifieri serje ta' questionnaires, l-ewwel kien hemm open-ended questionnaire fejn huma kien hemm 6 mistoqsijiet u jiġbu dak li ħasbu fih li għandhom iwieġbu. U mbagħad minn hemmhekk ħrixt it-temi ta' treatment li x'għandu bżonn treatment u kif għandu jitwassal it-treatment u kien hemm serje ta' questionnaires close-ended fejn huma kellhom jittikjaw jew scales jew ratings biex noħorġu il-prodott finali biex ngħidlek. Ovvjament trid ikun hemm qbil bejn l-stakeholders u l-parteċipanti ta' 70%. Ġifieri l-ewwel questionnaire ħriġt it-temi, it-tieni questionnaire tajthom it-temi tagħhom lura u jridu jirrejtjaw. X'inhu jkun hemm 70%? Dik l-item tiġi mneħħija u nerġa' nibgħat il-questionnaire bil-mistoqsijiet li ma jkunux waslu 70% qbil bejniethom sakemm l-items kolla li kunu ħarġu mill-ewwel question oriġinari jilħqu 70% agreement.
U meta tissemmi stakeholders, kien hemm xi razzjonal għalfejn għażil dawn l-stakeholders u forsi ma fxek tista' x'aqsam għandna minn huma l-stakeholders.
L-stakeholders, kif ngħidlek, kien hemm stakeholders minn gambling companies, għax huma għandhom ovvjament responsible gaming. Bil-fors, bil-liġi, bil-liġi. Ġifieri, dak għadhom l-stakeholders. Ovvjament stakeholders, service providers lokali, ġifieri.
Jipprovdu servizz.
Jew jipprovdu servizz, jew jagħmlu kampanji ta' awareness.
All right.
Ma nafx biex ma nafx insemmi l-ismijiet per se. U ovvjament l-affected others li kienu xi darba affected others li ovvjament mill-esperjenza tagħhom ħajjdulna isma' jien kelli bżonn hekk. X'sibt, kelli sib dak li ridt, x'ma sibtx, kif nista' nsib. Fint? U ovvjament il-problem gamblers ukoll għax l-esperjenza tagħhom ta' kif ħassewhom ta' madwarhom ġiet inkorporuta wkoll.
Ma nafx hekk ilek xi kriterja biex x'bart l-affected others u propju l-persuni li kienu ma gamblers anka b'mod fejn idħol l-etika, eċetera.
Bħala għal-fasta d-delfi ma kienx hemm kriterja per se ħlif li kienu impatti mill-problema ta' xi ħadd ieħor jew huma kellhom problema u li l-persuna jew il-gambler stess jew il-persuna li kienu impatti minħabba fihom ma kienux għadhom gamblers, ġifieri kienu recovered. Ġifieri dik il-fażi. Fil-fażi fit-tielet fażi ovvjament għadha ħatibda.
X'għal jkun qed jiġi?
Mela, fit-tielet fażi ovvjament l-intervention li ħankunu ħloqna ħad tiġi investigata f'experimental scenario fejn ħanagħmel randomized control trial. Fejn nofs il-parteċipanti ħirċivu l-intervention li ħloqna u nofs ieħor ħajaċċessaw treatment li huwa available lokalment.
U da dejjem qed nitkellmu l-persuni li huma affettwati mill-gambling. Importanti li qishek mingħand ma trid tmur dejjem
fil-taħdem
fil-gambler, ma inti r-riċerka tiegħek hija proprju ma dawk li huma affettwati. X'fejn tiha dan it-trattament biex ngħidu hekk ħadd tkun qed tagħmlu ma dawk li bħalissa huma affettwati. Tajjeb. Mbagħad eventwalment ma nafx kif forsi tanalizza l-findings li ħorġu mill-esperiment.
Eżatt, ovvjament ħanġbor id-data qabel l-esperiment biex nara l-livelli tal-impatti x'huma qabel it-treatment. Mbagħad jirċievu treatment, wara treatment eżatt ħanerġa' niġbor l-istess data, l-istess outcome measures ta' qabel u nikkumpara it-tnaqqis bejn l-intervention u bejn treatment li diġà jeżisti lokalment. Mbagħad a step further minn hemm ħanagħmel ukoll interviews mal-parteċipanti biex ngħidulhom isma' naraw kif ħassewhom waqt li jirċievu l-intervention, x'sabu ta' għajnuna, x'ma sabu ta' għajnuna u x'nistgħu nagħmlu iktar biex jekk eventwalment jew tiġi implementata jew nagħmlu full trial għax jiena da pilot study ħajkun. Naraw x'jista' jsir biex ovvjament l-intervention tkun aktar effettiva.
What trial kemm qed taħsib ta' jkollok participant?
It-target huwa ta' 30 persuna.
Tajjeb ħafna. Interessanti, suġġett vera interessanti u kif qed inti forsi ftit insibu informazzjoni dwaru pjuttost. Ma nafx forsi jekk għandek x'moħħok fejn tista' twassal eventwalment ir-riċerka, għamilt ftit aċċenna li għax attenti ovvjament eventwalment jekk tirnexxi tista' tiġi implementata ma' numru akbar ta' nies. Ma nafx forsi anke minn issek tistax toħroġ b'xi ftit rekomandazzjonijiet eventwalment mir-riċerka tiegħek.
At this stage
forsi għaduk min
mill-intervention tiegħi as such għaddim ma nistgħu ngħid xejn għaddim ma studjajtiex jekk hux qed taħdem jew le. Ovvjament jekk taħdem parti mill-punt li involvejt l-stakeholders huma li jkunu aware u forsi tiġi implemented fil-futur. Però jiena mill-riċerka ta' qabel naħseb li l-interventions li kienem qabel għal-kem kienu inverted commas għall-effekt ta' short-ta' l-aims taħħon kienu li they get to the gambler. Ġifieri, they get the gambler into treatment. They get the gambler to gamble less.
Jisu għazma kien il-focus, għazma il-focus ma kienu
il-effekt. Jisu on the label l-intervention kien tal-effekt ta' theirs, pero il-contents ma kienu ġivjera li jom.
Ma naħseb wahda mill-propju mill-strengths u najdu għek tal-riċerka tija kija li għattin volvi l-effekt ta' theirs li forsi ħafna drabi ftiti nataw attenzjoni u ftiti nataw għajnuna, ġifieri anke dik fjan fissa u kol naħseb huwa wieħed mill-affarijiet li qed isaħħaħ propju qed isaħħaħ ir-riċerka tiegħek.
Eżatti, kifet li qed nuża evidence-based approach u x'jinkludi evidence-based approach? Ovvjament, l-aħjar letteratura li huwa available. L-esperjenza tal-clinicals, ġifieri ta' min qed joffri treatment, u l-esperjenza wkoll tal-pazjenti jew tal min ħajr ċivi trattament, ġifieri dak it-tlieta kollha li toħloq xi ħaġa robusta.
Tajjeb. Grazzi ħafna, ma nafx jekk forsi tgħidilna l-aħħar kumment jew xi tispira li eventwalment iwassal għall-aħħar tar-riċerka.
Jiena min-naħa tiegħi ngħidhom ngħid li min għandu problema tajb li jitkellem u jfittex l-għajnuna mhux biss għall-problem gambling imma għall-kwalinka problema li nistgħu niltaqgħu magħha għax bl-għajnuna biss tista' tasal u you overcome the problem. Ta' xejn iżżomm ġo fik.
Grazzi ħafna Matthew, grazzi tal-li kont magħna u ġbok taqsam nofsija mill-ħin tiegħek titkellem magħna dwar ir-riċerka. Aħna ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor, għaddiet ġimgħa oħra. Grazzi, nistidinkom tiltaqgħu miegħi ġimgħa d-dieħla fejn ovvjament konna mistieden jew mistieden oħra u nitkellmu magħhom dwar ir-riċerka li jkunu qegħdin jagħmlu. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, grazzi.